Seyyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelige. Şuňky programamyzda şuň 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç ady berilip goýan mahkumlygynyň şygyryýet gününe belleňişi bilen bagly taýýarlanan diýnede gatnaşmak öterler. Raýatlaryň konstitusion hak hukuklary berjä edilýärmi diýen temadan türkmen ýaşaýjylarynyň garaýşlaryny sileşdirer.
Ýöne ýurtda demokratik döwlet gurulmagy üçin maksus bolan adalatly saýlaw, garaýsyz süýt sistemasy, çözülmek boga görüşler we ýygnaklar geçirmek erkinligi ýok.
Halkın ses rubrikamızda Qaraşlı Türkmenistanın konstitusiyası baradaky temadan yerli sinçinin qaraýşlar bilen sizi tanıştırar. Türkmenistanın investisyon klimatı barada taýýarlan sinimizi hem şuňky habarlar günnelige programamyzda dinläp bilersiňiz.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index.
Ýetse Pragadaky studiýadan men Artyn Amanow toýdar barýaryn adatlyň tokumlaryna galan. Hormatly dinleyijiler, 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç bütünlük we maqtymly Pragynyň şygyryýet güni berlenilýär. Türkmen medeniýetinde bu bayramçylygyň milli derejede iň ähmiýetli seneleriň biridigini notalýar we onuň türkmen halkynyň nesiller arasyndaky baglanşygyny, beýik ideýalarynyň we ruhy başlangyçlarynyň ýygyk derliliginiň simwoly hökmüne häsiýetlenilýär. Galkynç bütünlük we maqtymly Pragynyň şygyryýet güni şuňky güni türkmen jemgyýeti üçin näme anlatyp biler? Gelin bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny dinläliň.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew maqtymgulynyň döredijiliginiň türkmen jemgyýeti üçin ähmiýeti barada şeýle diýer.
Türkmeniň akyl ölçegi, türkmeniň edep ikram ölçegi, maqtymly bir türkmeniň önem ölçegi. Eýeri islenlik jedeli Bilip duran vaktinde hayttır bir adam Matumuri'nin fikirlerine sargılanıp ne Matumuri şeyde deyiptir diyen vaktinde gepe söze düşmez nadan olmasa şu Matumuri'nin fikirleri aradışından sonra dava cenzeliyette bir payı Bir suat qarramayan, körülmeyen poeziya.
Aman Murat Bogaýewiň berlemegine görä Maqtymgulyň Pragynyň şygyryýet güni 2-nji gezek Türkmenistanda 1971-nji ýylda berlendi. Emma ýazyjynyň pikirine görä garaşsyzlyk ýyllarynda onuň konstitusiýa güni bilen birleşdirilmegi Maqtymgulyň döredijiliginiň ähmiýetine kölege saldy. Şoňlar türkmen medeniýetinde çap bolýan maglumatlarda türkmen döwletiniň döredijilik öňegdeşlik we beýik üstünlükler ýoly bilen baryanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň döwrüň esasy üstünlükleriniň biri bolup durýanlygy bellenýär. Şeýlede garaşsyz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döredilmegi bilen bagly senäniň döredijiligini türkmen halkynyň garaşsyz döwlet, bagtly durmuş we halkyň agzybirligi barada arzuwlaryna bagyşlan Maqtymgulynyň şygyryýet güni bilen birlikde bellenmeginiň suňur manysynyň bardygy aýdylýar. Başkanynyň ýurtda bolup geçen özgörüşlükler nukdaý nazarından üýtgedilýänligi we kämilleşdirilýänligi prezident Berdimuhammedow alyp barýan reformalarynyň galkynyş döwründe döwlet ykdysady we jemgyýetçilik ösüşine gönükdirilýänligi hem resmi maglumatlarda nyktalýar. Şol bir wagtda Maqtymgulyň Pragynyň abrynyň we türkmen halky üçin ähmiýetiniň garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda propaganda guraly hökmünde ulanylyp gelýänligine synçylar ünsi çekerler. Siýasat analitik Artyom Ulanyanyň pikirine görä Türkmenistanyň şu günkü ýolbaşçylary hem Maqtymgulynyň adından öz siýasy maksatlary üçin peýdalanmagyny dowam etdirýärler.
Imi welikogo çelowieka s peçalnyj dostatçyno sudbuy типичного представителя, как считается, туркменского народа, используется в политических целях, к сожалению.
Артем Уланян гарашсылык ýyllarynda türkmen döwletiniň öz aýratyn ösüş ýoly bilen baryanlygy we munyň ähmiýetine türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýetirilýärli nyktalýanlygyna ünsi çekip türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylarynyň hem öňe sürýän beýik galkynyş ideýasyny geçmişe şolsanda Maqtymgulynyň döredijiligine esaslanyp milletiň taryhy medeni gymmatlyklary arkaly delillendirmek isleýänligini bellädi.
Будут использоваться властями в нынешних условиях для для подтверждения концепции возрождения.
Ýazyjy Aman Murat Bogaýewiň sözlerine görä Sowet döwründe döredilen Maqtymgul adyndaky döwlet bayrağı garaşsyzlyk ýyllarynda halkara bayrağına örüldi. Emma soňky 10 ýylyň dowamında bu bayrak hiç kime berilmedi. Garaşsyzlyk ýyllarynda Maqtymgulynyň ýeketäk kitaby çap edildi. Emma Maqtymgulynyň dogulanyna 275 ýyl dolan 2008-nji ýylda kitap çap etmekden daşary senäniň giňişleýin dowralan manlygyny belläp Aman Murat Bogaýew muňa Maqtymgul ola devlet derecesinde koyulayan hormatın peselmeginin alamati hükmünde garayar.
Devletin özünü atımla koyulayan hormat nişanın nitlisi tezeliyerliğinin alamati.
Rejimin propaganda ideologiyasının Maktım Gulay'ın dörödücülüğünde devletçilik, kalkınış ve bütevlik ideyalarının çoğur filosofiyasının şuğun kün Türkmen cemiyetinin ötüşüne tesir yetirmegine peskilçilik berip geliyenliğine sensiler belli yerler. Aman Murat Bogayev'in pikirine göre Maktım Gulay'ın dörödücülüğüne cemiyette hatulu ehmiyet berilmek zerur.
Şuğun kün Maktım Gulay'ın Maktumul derecesinde yaş neslede yaşul neslede yetirmeli. Bir Maktumul hakkındaki öne ideolog soğukunu behetmeli Maktumul'un dereceliğine yüzlenmeli. Sebebi araştırılık yıllarında Maktumul'un dereceliğine öğrenmek bir türlü yatıkarlı mektep programmasında Maktumul'u öğrenliğe belki söyleyen sağlık yeterlik bir yönü onu ruhnamani okap ruhnami hakkında yetişen kurulumlar Maktumul'un dereceliğinden bir türlü bir haber adamlar mektep okulçularına yukarı mektep üstüdentlerine ders veriyelim Maktumul'un dereceliği hakkında.
Resmi maklumatlara göre şu anlar Türkmenistan'da medeniyet ve teleradyo gepleşikleri ministerliği tarafından tayarlanan geng möçverli bayramçılık tavarları geçirilir. Şol sanda müzeylerde sergiler açılıp paytaxta ılmı praktiki konferansiyalar geçirilir.
Hava çeymiz güzel. Hormatlı dinleyiciler, biz Türkmen sanını konstitutsiya bilen bağlı sene başlanan temanı devam ettirip, Türkmen sanını kabul edilen soňky kanunlar raýatlara nä derejede bäkitli? Bu arada yerli ýaşajylar näme pikir edýärler diýen mesele üstünde çekmekçi. Bu arada Lewaply hawa çeýmez Osman Halliýewiň taýýarlan maglumatyny dinleriň.
Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun baş kanununa garaýşy dürli. Ýöne ýildeşlerimiziň aglabasyny Konstitusiýa baradaky pikirleriniň gowat gelýän bir ýeri bar. O da insan hukuklaryna gezek gelende onuň işlemeýändigi. Käzde Hazrat Türkmen Abad şäherinden bir pensiýadaky jurist wagtda söýlediydi. Konstitusiýa Türkmenistanyň halky bolan biz diýip başlanýar we dört sün arasy nokatly otur. Birisi bolsa otur bilen bölmen jümlelerden soň sözlem Türkmenistanyň esasy kanununy şu konstitusiyanı kabul ediyoruz deyip tamamlanıyor. Yöne ilkinci konstitusiya Sayuz'da Ağaman Kasay'dan hem de son Pizar'a öz işini beş eden yukarı Sayet tarafından kabul edilen olsa ona çoğunki koşmaçalar saylanıp belde bellenip çağırılayan vekillerin üyüşüp geçirilen halk maslakası dinleyen katılır kanunu olmadık üyüşmelerin tarafından girildi. 2008 yıldaki büyüklü koşmaçalar ve ülketmeler hem sol günün özünde öz özünü yatıran halk maslahat tarafından giyirildi. Sonku koşmaçaların hiçbirinde ehli halk referendumu geçirilmedi. Ondan baş kanunu Türkmenistan'ın halkı olan biz kabul ediyen yazmak hakikate layık gelir mi deyip sohbetteşimiz yeni sözünü şeyle devam etti. Baş kanunun birinci maddesinde Türkmenistan'ın demokratik hukuk ve dünyevi devlet diye keskitleniyor. Yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için mahsus olan adaletli saylav, araçsız suç sisteması, söz ve metbuğa, görüşler ve yığınaklar geçirmek erkinliği, devletten kararsız siyasi partiler ve cemiyetçilik birleşikleri yok deyip yürüyüş sohbetçimiz sözünün sonunda etti. Rozuglatlı, devaplı tarih ve cemiyet öğrenci muallimi olsa, Konstitusiyanın ikinci bölümünün Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukukları, azatlıkları ve borçları deyilip atlandırılandır mı? Onda hem 30 maddanın bardığını aydıp şeyle görürlerdi. Son maddaların 28'si adamın ve rayetin hukuklarını kebirlendiriyor. Yöne onların yetkisi de doğru gücünde iş yer deyip aytmağa esas yok. Hukuku bozulan, azatlıkları çeklendirilen rayette onu kaziyetin üstüyle uğramağa, diketmeye de mümkünçiliği yok. Çünkü yurdumuzda kararsız suç sisteması yok. Ondan konstitusiya ovadan yöne cansız polyar dağılır eriyor. Yöne onu doğru gücün işletmeye vakit yetti deyip muhalim sözbetleşimiz aitti. Yani Hazrikadı Kalkınç etrafının bir yaşlı yaşayıcısı yurdun rayatlarının Kıbrıs için konstitusiyanın tekstinin el yeterli değerliğine aydık şeyle görülmezdi. 2008 yılda 22 nuskada deşir edilen konstitusiyanı bugün hiç yerden tap olanı deneştirmek için ruhlamanın 50 bin nüskada nesil edilendiğini, hazırki devlet liderinin kitaplarının da 10 bin metre nüskada nesil edilendiğini göz önünde tutsak, başkanının kadır kımmatı şeyle tek mükerrip oranının duyman galiyasın. Devlet yolbaşçıları, rayatların yurdun esası kanununu okap öğrenmeyene 10 çakları islat varmayan bulaymasın diyen fikir hem peyda oluyor. Her şeyin bolsa bugün bayram deyip yasını sökmetleşmiş sözüm devam etti. Halkını şu arada anık bir zat deyip bizde değer vereyim. Türkmen halkı ağırlayır, tavır kanaatlı, rıskal hakkına kail halk, ruhu pederimiz Mahtumgulu Prağı'nın adı olsa her birimizin yüreğimizin töründe takım paykasayı vurulan sıfırları kanımıza koşulup onun bilen bile akıyar deyip sökmetleş yasılıyımız sözün sonunda etti.
Siz xabarçımız Osman Xaliyevin rayatlar bilen sulh ötüşü esasında tayyarlanan maglumatını dinlediniz.
Prağının şehriyet kulları onun doğduk mekanı Türkmen ziyaratı neye ilgi belleniyor?
Şehriyet kulları önkü geçen yıllardan bağla davalara tutuluyor.
Türkmenistan'da Maqtumoğlu'nun siyasi propaganda için kullanılıyanlığı aydılıyor.
Sinçların köpsü Maqtumoğlu'nun şahsiyetini hem de onun gördüzlüğünü Türkmen hakimiyetler öğrenlerinin siyasi propagandistik maksatlar için kullanıyandıklarına aydılıyor.
Maqtumoğlu Prağı'nın yıl dönemini Oğan Türkmenlerine ahilli belleyerler.
Hazır Oğan Türkmenlere Maqtumoğlu'nun doğulan gününe belleme için tayarlık görüyor.
Kadirli Aşlar programımızın bu sahanını Seyşembeğine Aşkıvat Vakfı ile saat 8.06'da 9.30'da Şarşembeğine İrden saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlep bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar ünlü programımızı Xalqın Sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Rubrikamızın şu edek sanını Aşgabatlı Sençi Qurbangelli Töreevin Türkmenistanın baş kanunu olan Konstitusiya baradaki qarayışlarını size ödürlemekçi. Qararsız Türkmenistanın Konstitusiyasının kabul edilmegine şuun 18 yıl bolly. Şolle urun içinde oňa bir näçe düzödüşler ýerdirildi. Emma häzir köwnäçen yurtda azat erkin jemgyýetçilik Mən eliyar deyip, Qurban eli törə əfiyyədiyər. Gelinə yerli sinçinin makalatının mazmununu kərdəşim Murat Nur eli dindinəlin.
Bizde 1992-ci illa şol vaqtqı Türkmenistanın yokorsa abiyyəti bu meseleyən salat alışlığa qoymani onu özlər çözülür. Elbette ol kanun hədirki meclisdəki yalı barağızdan qavul edilmən, onu qarşı çıqan deputatlara molubdu. Yönü olları barmaq batıp sanaymalı. Konstitusiya 8 bölümden ve 116 maddeden varat bolyar. Bu kanunla prezidente berilen hukuklar diýsen uludy. Häkimlerden başlap sud ve prokuratura edarlarynyň başlyklary halk tarabından saýlanman, ýeki adam isleg bilen belenmegi ýurtda totalitar rejimiň döremegine getirýär. Konstitusiýanyň 1-nji maddasynda Türkmenistan demokratik we dünýäwi döwlet diýen düşünje aradan aýrylyp, hakykat ýüzünde Türkmenistan totalitar ýapyk döwlete urulýar. Bu hem Türkmenistanyň bir näçe ýyllaryň dowamyna sebitde siýasatda, ykdysadyýetde, ilimde, medeniýetde we sunuwatda ideallyk döwletleriň biri bolmagyny hem de adam hukuklarının ve beylik etik milletlerin, hem de ayrı dini konvensiyaların vekillerinin adet hukuklarının depelenmeyene getiriyor. Türkmenistan metbuat ve siyasi zatlığın yapık yurdu yokmunda yürüdülüyen dünya sanavının öngdeki Katarlarına düşüyor. Konstitusiya girdilen ilkinci ütköşme 1995 ile Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Roması'nda bir taraflık yolunu saylanlığını car etmeye gülen bağlan şıkkıldır. Şol yılın ayağında Konstitusiya'nın 1. maddesinde şeyle ütköşmeler girdildi. Türkmenistan kanun esasında hemişelik bir taraf statüsü iyidir. Sonraki yerdilen koşmaçların hem mesiyeniyalı yurdu qara tümlüge taraf gönüktürüyar. 1999 yılın 27. dekabrında Aşgabatda olup geçen 9. halk maslahatına Saparmurat Niyazov'un ömürlük prezidentlik vazifesinde tasdiklanmagy Konstitusiýanyň 3-nji babynyň 55-nji maddasında ütgeşmeler girdilmegine getirýär. Kanunyň 1-nji redaksiýasynda ol madde şeýle berilýärdi. Türkmenistan grajdany bolan ýaşy 40dan pes bolmadyk Türkmenistanda ýaşaýan her bir türkmen prezident bolup biler. Şol adam ýerinde 2 möhletden artyk prezident bolup bilmez. 2000-nji ýylyň başynda girdilen ütgeşmede bolsa, prezidentlige ymtylan raýatyň ýaşy 40dan 70-e çenli bolmalygy we ol raýat 5 ýyl möhletli ýerinde prezident bolma hukugynyň berilýändigini görkezilýär. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarından soň, şol ýylyň 30-njy dekabrynda nowatdan naşar halk maslahaty çağrylýar. Şol maslahatda hem Konstitusiýanyň 4-nji maddasynda ütgeşme girdilýär. Konstitusiýanyň 1-nji redaksiýasynda bu maddada döwlet häkimiýeti kanun çykarjy häkimiýete, ýerine ýetirjy häkimiýete we suw häkimiýete bölünýär diýilip berilen bolsa, Täze redaksiýada oňa ilki bilen halk maslahaty goşulýar. Bu adaty demokratik döwlet dolanyş sistemasynyň şahalary üçlükden dörtlüge getirilýär. Halk maslahaty hem işe işleýän gurama agurlýar. Bu hem ýurtda totalitar dolanyşy öňküden berk pukdolanýar. Şol maslahatda halk tarabından wekilçilik funksiýasy berilmedigi adamlar Cinayet Kodeksine ömürlük ceza çeyerlerini girdirmek barada kanun tasdiqlayarlar. Konstitusiyanın 2005-nji ýylda redaksiýasynyň 60-njy maddasynda prezidentin wezipet hakyna aýdylýar. Şol maddanyň 2-nji abzasynda şeýle setirler bar. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýansa onuň ygtyýarlary mejlisiň başlygyna geçýär. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlarynyň mejlisiň başlygyna geçen gününden başlap 2 aydan giyice koyulman geçirilmelidir. Emma 2016 yılın 21. dekabrında taparmanatın yazgı yok olanına konstitusiyanın bu maddesi dolu işlemeyer. Alcıranlı yağdaya düşen hükümet ağdaları şol vaatki meclisin başlığı Övedgeli Atayif'in cinayeti çekilmeye gülen onun yerine yetirmeli funksiyosunu meclisin ordinatörleri Akçın Uluverdiva ve Kakava İlyas'a geçirmen, onu Ministerler Kabinetinin başlığının ordinatörü Kurvangulu Berdi Muhammedov ananılıyor. Yazılmadık kanun etasında prezidentin vedipesini vaatlayın yerine yetirici teyze prezidentlik saylavuna katlaşıyar. Bu altısan beyatlaşların arasında yengeci olup vedipe geliyar. Kur'anlı Berdi Muhammedov prezident bolundan son ilki bilen onun teklif etasında konstitusiyanın bir neçe maddalarına düzeltiş girdiliyar. Onların etasalarının biri yukarıda aydılıp geçilen kanunun 4. maddasıdır. Bu önkü redakciyadaki 60. madda teyze düzeltişten son kabul edilen 58. maddasıdır. Onunla şeyle değiliyar. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýança döwlet topluluk geňeşiniň çözgüde tasyna Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlarynyň biriniň üstüne ýüklenýär. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji prezidentlige dalaşgar bolup bilmez. Belläp geçmeli ýer maddanyň soňky setirleri hereket edýän halkara hukuklaryny gawat getirilip ýazylypdyr. Häzirki hereket edýän konstitusiýa 8 bölümden 117 maddadyny baratdyr. Onuň iň soňky redaksiýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarabynyň 2008-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda tasdiqlandy. Häzirki konstitusiýanyň ýurdun ösüşine täsir edýän esasy maddalary düzeldişlere mahsusdyr. Olardan biri hem 52-nji maddasydyr. Egerde biz demokratik düşünjelerden ugralacak bolsak, onda Türkmenistan prezidenti 5 ýyl möhlete 2 sapardan artyk saýlanyp bilmez diýen düzeldişge girmelidir. Dine şol düzeldiş gelecekte Türkmenistan'da dörecek diktatoranın öngün alıp biler.
Siz Türkmenistanlı yerli sinçi, kurban yerli töre evin karayışları ile tanış olunuz. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yadla diyarız. Öz pikirlerinizi, karayışlarınızı bizim hat e-mail velisi azathavar.org e-mail adresimize iyi verip bilersiniz. Inne bolsa sermaye oýumlara Türkmenistanyna amatly şertler döredilýärmi diýen tema geçmekçi. Ýaşlylar maslahatyny eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň ykdysadyýetine söwda we sanagat, adyk we durmuş üçinçilik, büdjet salgat, kart puly, maýa goýum we tewtleri ösdürmek siýasatynyň düzülip, bu ulda ägir türli işleriň amala aşyrylanyny we aşyrylýanyny berledi. Şu ýyly statistika wagtda çap edilen maglumatlarda 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2009-njy ýylda ýurda ýatyrylan termaýanyň möçürüniň 60% ýokarlananyny aýdylýar. Muňa garamazdan Marple Crowd Analytics barlaglar merkezi her ýurda termaýa ýatyrma oruna döredilen şertler bilen wagly ýaýradan hasabatyna Türkmenistany termaýa ýatyrmagy iň howpli 20 ýurdun hatarına 5-nji oruna ýerleşdirdi. Arada giňşeň maglumatlar kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Düýbe Britaniýada ýerleşýän Maplecroft Analytik barlaglar merkezi bir näçe üçin howpli we howpsuz ýurtlar barada ýakyna taýýarlan hasabatyny Türkmenistany bir näçe üçin iň bir howpli ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hususan dünýäniň 172 ýurdundaky ýagdaýlara tyn berilen bu hasabatda 20 döwlet bir näçe işler üçin dünýäde iň bir howpli we amatsyz döwlet ýokmyny görkezilýär. Şol yaramaz ýurtlaryň hatarına da Türkmenistan, Myanmardan, Somaliýadan, Demirgazyk Koreýadan we Kongodan soň 5-nji oruna goýulypdyr. Maplecroft Analytik barlaglar merkeziniň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça bölümüniň müdiri Jason McGowan Biznes üçin howplara baha berilenine bu ýurtlaryň syýasy we kanunçylyk ýagdaýlary bilen baglanşykly 20 töweregi meselelerini gödeňinde tutulýanyny aýtdy.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index which takes in 20 different
Biziň The Legal and Regulatory Environment Index adlı hatawatımız köp meseleni göz önünde tutýan hatawat. Ol biznesdäki töwekkülçilikler bilen baglanşykly 20 tane dürli faktory öz içine alýar. Bu faktorlara olsa, kanunun hükümranlygy, suw häkimiýetiniň garaşdyrylygy, biznesiň erkinligi we korrupsiýa, investorlaryň gorawy, emlak hukuklaryna hormat goýulşy, zähmet hukuklarynyň gorulşy ýaly bir giden faktorlar degişli.
Investor protection, respect for property rights, there's sort of labor risks in there as well. So
Jason McGowan, öz guramasynyň Birleşen Milletler guramasy, Dünya Banky, halkara rehmet guramasy, Dünya Saglyk guramasy ýaly bir giden awraýly halkara guramalarynyň maglumatlaryna salgylanyp taýýarlaýan bu hasabatlaryň dürli ýurtlardaky, şol taýanla Türkmenistandaky biznesiň howpsuzlygyna baha bermekde uly rol oýnaýanlygyny aýtdy. Iktisadiýet ugrundan bilermän Anna Durduhajyew, Türkmenistanda biznesiň esasy prinsiplerini howp astyna goýan, şular ýaly töwekkülçiliklerini saklanýan halatyny Diňe bir içerki bazar gatnaşyklarynyň däl, eýtem daşarky ykdysady gatnaşyklarynyň hem ösüp bilmejekdigini bellädi. Hajyew 2011-2030-njy ýyllar aralygy üçin kabul edilen sosial-ykdysady ösüş boýunça milli programmanyň belli bir derejede Niýazowyň döwründe kabul edilen käbir programmalary ýatladýanlygyny aýdýar.
Доберду Мухамедова. Ниязов тоже провозглашал различные программы. Допустим, 10 лет благополучия и так далее.
Берди Мухамедовтен оң Ниязов хем дүрлі хилі программалары ыглан едіпті. Мысал үшін 10 йыллык аваданшылык программасы диен ялы біргіден программалары каул еділіпті. Ниязовың юрды долондырон 20 йылының доғамынна халқа шунча вадалар берілі. Yine ol wadalardan hiç biri yerine getirilmedi. Menin gögüme bolmasa, Berdi Muhammedow hem halka wadalary bermek, programmalary kabul etmek we hemme zat gulaly ulluk bolar diýmek bilen edil şol Niýazowyň ýören ýoly bilen barýar.
Людям, создавая программы и говоря о том, что всё будет благополучно.
Käbir bilermenler Türkmenistanyň ykdysadyýetine dowam edýän durgunlygy, bazar ykdysadyýetine geçiş prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikirçe, bazar ykdysadyýetine geçmek prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäbi bolsa, bu urda alınıp barylýan döwlet siýasaty bilen baglanşykly. Her bir döwletiň ykdysadyýetiniň siýasy çözgütlere baglydygyny bellemek bilen bilermen Ana Durduhajyew şeýle diýdi.
Вес одного из пролетарских лидеров Ленина такие слова, что экономика это концентрированное выражение политики.
Пролетар лидерлеринен бири Ленинне шейле сөздөр бар. Ягъни ол иктисадият сиясатын жемдеги көрүнүшүдүр дептир. Мен бу сөздү кетирмек менен Түркмөнстанда сиясий хакимиятын диңе бир адамдын элине жемленендигин айтасым келер. Шул адам хем иктисадиятта ням этмелигине буйрук берер. Yöne bu meseleler barada iktisadiyetçiler we onun oponentleri gurrun etmeli we şolar hem çözmeli.
Говорить и делать экономисты, оппоненты.
Soňky wagtlar Türkmenistanyň häkimiýetleri daşarky döwletler bilen öz gatnaşyklaryny ýygjamlaşdyryp, iktisady pudokdaky hyzmatdaşlyklary hem gowrundyrmaga çalyşýarlar. Ýurdun Gülnogor regionundaky gaz ýataklaryny özleşdirmekde Hitaýyň kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen kontrakt baglaşmagy, munun aşary Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň hem Kaspi deňizindäki gaz ýataklarynyň birini özleşdirmäge ruhsat almagy ýaly wakalary resmi Aşgabat oňyň hyzmatdaşlyklaryň ýoly goýulmagy hökmünde häsiýet edýär.
Gerdeşim Allamrat Rahim. Hormatly dinleyijiler, Gyz hasatlary ketmeden soň öz gepleşiklerimizi dowam etdireriz. Azatlyň tolkunlarynan aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk Radio.